Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav. V tokratno oddajo smo povabili Suzano Anžur, poklicno gasilko. Dobar dan, gospa Suzana.
Lep pozdrav.
Ena redkih ste po poklicu gasilka s polnim delovnim časom. Vedno rada ljudi povprašam, da se sami predstavijo, ker potem izpostavijo tisto, kar jim daje največjo vrednost, na kar so najbolj ponosni, pa kot vidijo sebe.
Ja, moja lastnost oziroma ta moj poklic, katerega upravljam, poklic gasilke, je definitivno ena lastnost ali pa ena stvar v mojem življenju, na katerega sem zelo, zelo ponosna. V Sloveniji smo izobraževanje za poklicne gasilke zaključile 4 ženske, se pravi od leta 1991, odkar Slovenija obstaja. Prva je bila Blanka Kroflič, takrat Jakopin, v Celju, potem sem bila to jaz, potem gospodična Anuška Mandelc, ki deluje na letališču na Brniku, in pa še gospodična Lara, ki pa nikoli potem ni pravljala pač poklica gasilke. Trenutno sem operativno sestavo enote edina na celotnem območju Slovenije, tako da ja, to je definitivno ena lastnost, po kateri me ljudje poznajo. Je pa gasilstvo stvar, katera je v mojem življenju že od majhnega, od 7. leta. Takrat sem se pridružila prostovoljnemu gasilskemu društvu Vizovik in tam seveda ustrajam že dobrih 30 let in bo ta karjera tudi na prostovoljni bazi se še kar nekaj časa nadaljevala.
Kaj se je zgodilo, odločujoči premik, da ste temu ostali zvesti, da je to preraslo v poklic, Suzana? Ste se kdaj o tem spraševali, so bili dobri zgledi iz okolja, adrenalin, povezanost, velikokrat izpostavijo tudi družabnost, solidarnost znotraj gasilcev, poklicnih ali prostovoljnih? Kaj je odtehtalo pri vas?
Odtehtalo je sigurno to, da je bilo na mojem začetku v prostovoljnem društvu to neko prijetno druženje. Ko smo otroci stari 7 let, takrat še nimamo predstave, da bomo reševali svet in kako bomo gasili požare, ampak takrat na našem začetku je bilo to tista prijetna družba. Jaz prihajam pač iz vasi, Bizovik je vas na obrobju Ljubljane in takrat smo bili vsi otroci dejansko pri gasilcih. Družba je bila dobra, se vemo, če nam je nekaj všeč, tam ostanemo in tako je bilo tudi pri meni. Leta so tekla, odraščali smo, in dobila sem vedno boljši vpogled, kaj dejansko gasilstvo sploh je. Pritegnil me je način dela, tudi moja vzgoja doma je pač bila taka, da sva bila z bratom zelo povezana, tudi na kolegijalni ravni, znala sva se delo razporediti tako, da sva ga čim hitreje končala, kar pomeni, če ti pomagaš meni, jaz pomagam tebi, bova hitreje končala in bo več časa za igro. Ta način življenja, bom rekla, me spremlja tudi danes. Ko sem dopolnila 18 let, sem dobila dejansko možnost, da se priključim operativni enoti prostovoljnega gasilskega društva Bizovik. To je pomenilo, da začnem za upravljanjem določenih tečajev. Takratni poveljnik Anton Babnik mi je to z velikim veseljem omogočil. Nobene težave ni bilo v tem, da sem pač punca. To je vzel zelo dobro zakup že v generaciji pred menoj, tako da je ta dobra klima dejansko se vlekla čez celotno obdobje. Seveda je prišlo obdobje, ko se je bilo treba odločiti za poklic. Sama sem obiskovala gimnazijo Jožeta Plečnika v Ljubljani, potem po 4 letih seveda je bilo treba se odločiti, kam pa zdaj naprej. In takrat sem se že kar po domače povedno zastrupljena z gasilstvom odločila, da bom svoj študij nadaljevala na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer varstvo pri delu in požarna varnost. Ker se mi je zdela stvar najbolj taka, bom rekla, praktična, bile so tam neki predmeti seveda povezni tudi z gasilstvom in konec koncev po 3 letih šolanja, na koncu 3. letnika, je imel ta študij v svojem programu tudi ob 5-mesečno obvezno prakso. Hitro sem zložila 1+1 in seveda se odločila, ja, Suzana, zakaj pa ne bi ti upovprašala, če bi lahko pa prakso opravljala v gasilski brigadi v Ljubljani. Gasilci tako ali drugače se pojavljamo v poklicni strukturi in tudi v prostovoljni strukturi. Ljudje smo isti, če rečemo, v nekem obdobju in ravno takrat, ko sem jaz to razmišljala, je mesto poveljnika Gasilske zveze Ljubljana upravljal gospod Iztok Zajc, ki pa je tudi vodja preventivne službe v gasilski brigadi Ljubljana. Ko sva enkrat nekaj govorila, sem rekla, joj, isto, ker smo pa eno vprašanje, a bi bila kakšna možnost če mi lahko pomagaš, na koga naj se pa obrnem, če bi želela v gasilski brigadi Ljubljana upravljati prakso, ker meni so na faksu rekli, da gasilska brigada tega ne omogoča. Rekel, jo, lahko poprašam, ampak ne vem, zakaj ne bi omogočal, kajti naša praksa je, da dejansko prihajajo tudi študenti iz te smeri k nam. Beseda je dala besedo in tako sem dejansko dobila možnost 5-mesečne prakse v gasilski brigadi Ljubljana. To mi je pa dejansko dal nek res konkreten pogled, kaj delo gasilca pomeni. 4 mesece je moje delo zajemalo delo v preventivni službi in pa potem 1 mesec dejansko v izmeni operative. No, takrat nekak je padla tista dokončna odločitev, to je pa nekaj, kar pa bi jaz počela. Nikoli si nisem sebe predstavljala kot nekoga, ki bo sedel v pisarni pred računalnikom. Vedno mi je bilo bolj zanimivo nekaj početi z nekaj rokami, da se nekaj dogaja in to je bil poklic, za katerega sem rekla, no, to bi pa jaz želela. In seveda tako je potem šlo naprej. Edina stvar, katero sem si sama zadala, je ta, da se ne bom v to službo podala pred tem, dokler ne zaključim študija, kar pomeni diploma v roki, kljukca narejena, potem gremo naprej. Ker so primeri, ko se začne v življenju potem stvari dogajati in enostavno se študija ne zaključi, kar je pa škoda. Tako da tudi to sem naredila, potem so pa že kolegi zelo hitro je prišlo kakšno vprašanje, no, kaj je zdaj, ne? Kaj je zdaj s to prošnjo, a bo okej. Sem rekla, bo, svoj čas bo svoje prinesel. Začela sem se zelo intenzivno fizično pripravljati, ker za vstop v gasilske vrste so določene fizične norme, katere moraš doseči. Za razliko, bomo rekli, v policije in pa vojske so v gasilstvu norme enake za fante in za punce. Prijavila sem se prvo leto, milo rečeno pogrnila na Cooperjevem testu, padec na realnost in imaš 2 možnosti. A rečeš, to ni zame, ne, in si vas užalila, pa rečeš, okej, zdaj pa vem, kje je moj failer, ne vemo, kje imamo manevrski prostor za popraviti in naslednje leto se zopet vidimo in točno tako se je zgodilo. Eno leto sem se dodatno intenzivno pripravljala na vstopne norme in potem 1. decembra 2010 podpisala tudi pogodbo za zaposlitev.
Dobra fizična pripravljenost je skoraj nujna za to, da se lahko spopadate z nesrečami takšnimi in drugačnimi tudi na terenu, zato da ne nazadnje obvarujete tudi svoje življenje.
Ja, fizična pripravljenost je en od faktorov, ki je pri nas zelo pomemben. Že oprema sama tehta kar nekaj. Klasična oprema, jakna, hlače, škorni, čelada, izolirni dihalni aparat, se pravi aparatura, ki jo definitivno uporabljamo vsakič, ko gori, in pa neka cev, ročnik, vse to skupaj nekje nanese dobrih 40 kg. Kar pomeni, če prištejemo zraven še svojo težo, je stvar kar intenzivna, s to opremo moraš kar nekaj časa funkcionirati. Zato ja, fizična pripravljenost je definitivno pogoj, ne samo, ko prideš v gasilske vrste, ampak je seveda potem moraš vzdrževati skozi tvojo celotno kariero, ker konec koncev si vsak želi, da bo pokoj dočakal v zdravem stanju, v fizično sposobnem stanju, da bo potem seveda lahko užival tudi tisto obdobje življenja.
Suzana Anžur, ste ena izmed nominirank za Slovenko leta. Poklicna gasilka, gasilci imate lepo mesto v javnosti. To vas verjetno bodri, da se lahko še bolj posvetite svojemu delu, svojemu poslanstvu. In za vas so rekli, da vse posod prepoznavate možnosti izboljšav, napredka, novih idej. Koliko je v resnici prostora, da se to uresničuje? Vam radi prisluhnejo?
Idej je ogromno. Idej je res veliko. Sem se jih pa naučila, mora rekla, tekom življenja tudi malo selekcionirati oziroma postavljati neke meje. Vemo, idej je lahko vedno ogromno, vendar mora biti vedno tudi pravi čas, pravi trenutek, da se te ideje lahko uresničijo.
Kater del vašega poklica vas pa najbolj zanima? Kje bi najraje čim prej uresničili določene izboljšave? Ali se vam zdi, da je prostor za to?
Prostora je neomejeno, samo plan mora biti vedno tisti, ki mora biti zastavljen. Ne smemo se zaleteti, jaz rečem temu z glavo skozi zid. Recimo zadnje obdobje, če rečemo zdaj preteklih 5 let, ker ravno se nam zdaj marca izteka mandatno obdobje tudi na prostovoljni ravni, če tako rečemo, delujem v skupini 10 mentorjev prve pomoči Gasilske zveze Ljubljana. Teh 10 ljudi je zadolženih, da dejansko pomagajo pri obnavljanju znanja iz prve pomoči na celotni gasilske zvezi Ljubljana. To je prostovoljni del, istočasno pa seveda te stvari, katere pripravljamo za prostovoljne gasilce, upeljujem ali pa poskušam upeljati tudi v službo. Ker pri gasilstvu zelo težko striktno ločujemo, to je prostovoljno, to je poklicno. Ne? Sploh mi ljudje, kateri smo vpeti v obe strukturi. Tako da vedno želiš, če se jaz po službeni poti srečam z neko zadevo, z neko noviteto, mi je omogočeno, da jo spoznam, želim to noviteto potem povzeti in jo tudi predstaviti prostovoljni strukturi ali pa obratno. Ne? Tako da, ja, zdaj zadnje obdobje 5 let smo res intenzivno delali na permanentnem rednem usposabljanju prve pomoči. Idej je ogromno, ogromno smo jih tudi izpeljali. Ena od idej je bila, da bi 4-krat letno pripravili usposabljanje, obnovitveno usposabljanje za gasilce v Ljubljani. To nam je uspelo. Potem upeljali smo tudi eno zadevo, kateri smo rekli nenapovedno aktiviranje, kar pomeni priprava scenarija in aktiviranje določene enote dejansko na pripravljen scenarij, kot neka vaja, kot nek približek realnosti, da se tudi na ta način, bomo rekli, usposabljajo ali pa pripravljajo neke realne dogodke. Potem v 5 letih smo pripravili, žal nas je mečken zaostavila korona, ker nismo mogli pripraviti stvari v taki intenziteti, kot smo želeli. Smo začeli z pripravo nekih posvetov, seminarjev, širjenjem dobre prakse, zato da se tudi ljudje tudi na tak način, rekel, učijo, mogoče na izkušnjah drugih, da bojo oni lahko odreagirali drugače. To so bile neke take prioritete, če rečemo tega petletnega obdobja. Zelo intenzivno delam skupaj z vsemi kolegi in kolegicami tudi na preventivi in na tem ozaveščanju ljudi, kaj naj naredijo sami, da se bodo izognili nekemu dogodku, na katerem bodo pa na koncu morali posredovati gasilci. Ker ta preventiva, tukaj lahko ogromno naredimo ljudje sami. Ogromno, sploh si ne znamo predstavljati z nekimi malenkostmi, samo če se zavedamo naše okolice, da v nekem trenutku, kjer se znajdemo, malenkost pogledamo okoli sebe. Kaj lahko naredim drugače, da lahko neki preprečam, da se bo, ne vem, neki izlet iztekel v redu, da ne bomo na neki točki pač prišli do dogodka, ko bo mogle posredovati interventne službe. Tako da to je pa tudi usporednica, kjer delamo kar vsi zelo, zelo intenzivno.
Ogromna lisa je na tem področju, ker ljudje pač ne razmišljamo vnaprej o neželjenih, nehotenih stvarih in nimamo znanja. Prvo pomoč, ja, se soočamo s tem, ko delamo te osnovne vozniške izpite ali ko omenjamo službe, se potegujemo za prvo zaposlitev, potem pa na to človek pozabi in si želi, da tega nikdar ne bi uporabljal, ker se nočeš soočati s takimi majnimi stvarmi v življenju, kar odrivamo nesrečo čim dlje. So pa to stvari, ki bi jih res morali osvežiti. Kako se približati ljudem, da bi to preventivo usvojili?
Lansko leto, se pravi leto 2022, recimo je bilo eno leto, kjer smo en mali košček dodali v to preventivo. Gasilska brigada Ljubljana je v letu 2022 praznovala 100-letnico svojega obstoja. Kaj pa bi mi zdaj v jubilejnem letu počeli? Kako bi to naše leto obeležili? Bilo je ogromno enih idej in jaz sem bila ena od pobudnic ideje, da bi naredili tudi nekaj za preventivo, nekaj za ljudi, nekaj da spodbudili k nekem takem razmišljanju. Ne?
Ker, hiter odziv, ko se kaj
pripisi. Odziv, oziroma temu, mi vedno ljudi govorimo, ja, pa niso nič naredili, pa niso se odzvali tako. Potem sem pa razmišljala, ja, pa sej nismo povedali, kako naj se odzovejo. Ne? Mi skozi od nekoga nekaj zahtevamo, pa dejmo mu povedati, ne? Potem pa naj on izbere, a bo to upošteval ali ne.
Človeška narava je, da odganja misel
tako,
na slabo.
Tako. In tako smo v bistvu zastavili eno preventivno akcijo z naslovom 100 na svetu za 100 let in smo raztegnili čez celo leto. Pod medijskim pokroviteljstvom smo zadevo spravili v življenje, če temu rečemo, kako je bilo zastavljeno. Leto ima 12 mesecev, tudi gasilci nočemo biti tečni v dopustniškem obdobju, ne? Smo rekli, bomo pa julij in avgust dali ljudem prosto tudi z našo aktivnostjo, zato smo v letu izbrali 10 mesecev, razen julija in avgusta, in rekli, vsak mesec bomo ljudem podali 10 nasvetov za določeno področje, ki ga gasilci pokrivamo. Da bi pa stvar bila še bolj življenjska, smo pa dorekli strategijo, da bo to področje sovpadalo z letnim časom oziroma z nekimi stvarmi, s katerimi se človek tako ali tako sreča v določenem mesecu. No, recimo smo pripravili gibanje po ledenih površinah. Drsanje, vse je poledenelo in zmrzne in ne, so površine zelo take neugodne. Potem februar smo namenili požarom olja v kuhinji, pustiti vsi svemo krofe. Ne? Marca hojo v hribe. Tudi to je eno področje, kjer gasilci pomagamo sploh pri prenosu nekih poškodovancev, recimo za Ljubljano v sodelovanju z Gorsko reševalno službo Ljubljana posredujemo tako na pacih pri Šmarni gori, Rožniki in podobno, ne? Ko je treba človeka dejansko prenesti do reševalnega vozila, ko se poškoduje. In smo tam podali neke nasvete, kako se sploh pripraviti, kako je tu hribe, pojdi do tja, do kamer tvoje telo je zmožno, ne presegati nekih zadev, ne posegati v neke ekstremne razmere, za kamor nisi pripravljen. Aprila smo potem namenili nasvete požar v naravi. Lansko leto je bilo res v negativnem smislu rekordno število požar v naravi. Maja smo se malo dotaknili že prometnih nesreč, kako se obnašati na cesti, kako posredovati, kaj naresta, ne, če se do nečesa pride, ker spodbudili reševalni pas, ustvarjanje reševalnega pasu. Povezali smo se z zavodom reševalni pas, ki to zelo intenzivno počne že nekaj leta. Ne. Kolega Anže Albrecht, ki tudi prihaja v nekaj z gasilskih vrst, to zelo intenzivno dela. Junija recimo smo ljudem dali neke nasvete, kaj storiti, ko gremo na počitnice, ko skačemo v vodo, če se nekdo utaplja. Tako da smo res probali približati te stvari ljudem v tistem obdobju ali neko stvar, s katero se dejansko srečo v nekem obdobju.
Ja, in Suzana, zdaj, ko vas poslušam, pa se sprašujem, zakaj vsega tega v podrobnostih tudi sama ne vem, zakaj se ne pripravim na pot in ne grem pregledati vseh teh morebitnih nevšečnosti in kako se odzovem na to. Morda zato, ker velja v javnosti ta mit, da s tem kličem nesrečo. Še vedno se pogosto to sliši. Kaj kličeš nesrečo? Zakaj zdaj razmišljaš o tem? Kot bi bila nesreča rezervirana le za posameznike? Tako pa vemo, da je za vsakim vogalom. Tudi to je eden izmed rekov. Kako vi gledate, ker ste soočeni, ker rešujete vsakodnevno neko zablodo v človeku, ali je to neka rešilna uteha.
Gledamo stvari na drugačen način.
Ja, prav imaš nasprotno pozicijo.
Tako, ker imaš velikokrat priložnost, ko pomagaš nekomu nesreči iz usti stavek, joj, ka bi jaz to prevedel. A ne?
Ja.
In ravno iz tega vidika smo rekli, no pa mogoče bi pa mi zdaj vam ponudili nekaj, ne, da boste lahko vedli vnaprej. A ne? In mi pa ravno iz tega mogoče kontra vidika nastopamo. Velikrat nekdo reče, joj, ka bi jaz to prevedel. Joj, ka bi jaz to drugače naredil. A ne? Ampak za nazaj žal ne moramo nikoli stvari popravljati. Ne?
In Suzana, jaz upam, da je tale najin pogovor spodbudil poslušalke, poslušalce, da bodo šli bolj preverjati preventivne informacije vnaprej, da se lahko izognejo, da vsaj računajo na vse tisto, kar lahko pride. En delček pozornosti, ki jo sicer namenimo lepotam, doživetjem, novemu, smo vendarle z nekim kančkom ali pa z drobcem svoje pozornosti tudi pri stvarih, ki se lahko naredijo, pa če smo pozorni, se lahko temu hitro izognemo. Upam, da je že samo ta omemba v najinem pogovoru dosegla ta namen. Vključno z menoj.
Verjamem, da je teh informacij veliko in se jih ljudje zelo težko, bomo rekli, vse zapomnemo, ampak vse to, kar sva zdaj našteli, vse te stvari se nahajajo tudi na našem YouTube kanalu, Gasilska brigada Ljubljana ima svoj uradni YouTube kanal. Vsa ta področja, vseh 10, katere smo zajeli v lanski akciji, vsi posnetki so gor naloženi in so konec koncev na voljo širši javnosti, si lahko gor pogledajo, preberijo, poslušajo, vse je podkrepljeno z nekimi posnetki. Če slučajno bo kakršnakoli dilema, joj, ne vem, kaj bi naredil, dobrodošli za pogledati in upamo, da bo ta material služil, no, komu v dobro.
Suzana Anžur je ena izmed nominirank ali pa izbranih za naziv Slovenka leta. Vaši dosežki v gasilstvu so zelo visoki. Ali imate možnost, oziroma če imate sploh željo, dokod si želite, ali ste kot ženska uresničeni v gasilstvu?
Sem, lahko rečem, zadovoljna. Trenutno zasedam v službi mesto gasilke specialistke, kar pomeni, opravljam vso redno gasilsko delo, poleg tega imam še dodatno zadolžitev gasilke dispečerke. Sem ena od 4 v izmeni, ki krožno opravljamo mesto dispečerja, ki sprejme klic na pomoč. Se pravi, mi prejemamo klice, ko pokličete številko 112, dobite regijski center za obveščanje in vkolikor potrebujete pomoč gasilcev, potem klic preide k nam.
Torej, Suzana, če zelo preprosto razloživa, sprejmete klic in potem vi skoordinirate to reševalno akcijo in tudi na teren greste. Vse to počnete?
Vse to počnem, koordinacijo prevzame pri nas vodja izmene, ker on je odgovoren, se pravi, za delo izmene in načrtovanje. Jaz klic obdelam, povzamem informacije, katere so za nas pomembne. Včasih ljudje tudi v tistem navalu panike, ko mislijo, da moramo biti gasilci čez minuto pri njih, za slabo to vzamejo, ko jih sprašuješ določene stvari. Ne? Ja, kaj me pa to sprašuješ?
Se jim zdi, da
poglejte,
zgubljamo čas.
Mi potrebujemo informacije, ne? Kako obseže nek dogodek, kaj se tam sploh zgodilo, zato da vemo, s kakšno tehniko in s kako številčnim moštvom bomo prišli pomagati. Zato so pač določen protokol vprašanj, katere moramo vprašati. Seveda to terja nekaj časa, vendar ga vsi poizkušamo skrajšati, kolikor se le da. Ne? Zdaj, če se moramo vmes še prepirati z prijaviteljem, potem ta čas še malo podaljšamo. Informacije poberem, jih razporedim v naš, bomo rekli, program. Zdaj, če gre za nek manjši dogodek, se dispečer odloči sam, kaj bo šlo na teren, vkolikor gre to, bomo rekli, za nek nevsakdanji ali pa večji dogodek, seveda to naredi vodja izmene.
Sicer pa tako. Vi presodite, kako velika enota naj bi šla na teren.
Tako, posamezen dispečer oddela 3 delovne izmene kot dispečer, potem 9 delovnih izmen gre na teren. Ne? Zato smo tudi 4.
Tako.
Ja. To je, bomo rekli, zelo dober sistem, ker enostavno imaš še vedno izkušnje s terena.
Točno to, sposobni si
široko. In tako in lažje, mogoče kakšne stvari, ki tist delček, ki ga ne moreš spraviti v nek kalup, v tem delčku pridejo prav izkušnje. A ne? Ljubljana ima 35 prostovoljnih gasilskih društev. To je velika številka, ampak glede na to, da je Ljubljana kar veliko mesto, temu priteče število prostovoljnih gasilskih društev. In vsi skupaj s poklicno enoto tvorimo tako imenovano javno gasilsko službo. En brez drugega enostavno ne bi mogli. Tako poklicni gasilci pri večjih dogodkih definitivno ne bi mogli kvalitetno opraviti intenzivnega dela brez prostovoljnih gasilcev in tudi obratno. Poklicna enota izvozi na nek dogodek v minuti, se pravi minuta od klica do izvoza imamo časa, da se oblečemo in gremo. Ujamemo ta čas v primerjavi s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Tukaj so plusi in minusi vsakega, ampak skupaj pa dejansko smo lahko tist najboljši možen servis, če rečemo, občanom mestne občine Ljubljana.
Zdaj je tako aktualno, da govorimo o slabostih določenih sistemov, ki so se gradili desetletja, zdaj so se pokazali luknje. No, pri gasilstvu lahko rečemo, da je to res izpopolnjen sistem, ki deluje in funkcionira.
Gasilstvo je sistem, ki je zelo, zelo odvisen od ljudi. Od kolegialnosti, od spoštovanja in to so tiste vrednote, ki se žal tekom let v naši družbi malenkost zgubljajo. Gasilstvo brez teh vrednot enostavno ne more preživeti in konec koncev tudi ne bi moglo funkcionirati že 150 let, kolikšna je tradicija gasilstva v Sloveniji.
Lahko vas pa, Suzana, prav za to družba tako ceni, ob seveda tudi tem, da nam pomagate, da brez vas bi bili dostikrat ob svoje življenje ali ob življenje svojih dragih ali ob tisto, kar smo si ustvarili, bi izgubili v trenutku svoje premoženje, nek varen dom, neko zavetje, zaradi tega vas res cenimo. Po drugi strani pa morda čutimo, da v gasilstvu je to panoga dejavnost, kjer so še preživele te vrednote, ki jih povsem po nekih humani plati ceni družba. Povsod drugod se je pa to zaradi interesov porazgubilo. Morda tudi zato, ker pri vas pa, kot pravite, življenjsko je to pomembno za gasilce, da te vrednote živijo, se razvijajo, jih ohranjate.
Gasilstvo brez pridnih rok gasilcev in gasilk ne more delovati. Tudi pri nas prihaja, bomo rekli, tehnološki napredek. Prihaja do neke mere, še vedno pa ne more neka elektronika nadomestiti našega dela. In zato bodo vedno morale biti prisotne pridne roke, zdravo razmišljanje, spoštovanje konec koncev, ker če sej včasih je to zelo težko vzdrževati. Ne? Vemo, vsak človek ima svoj karakter, svoje želje, svoje prepričanje. Vedno težje se ljudje postavljajo en korak nazaj. To živijo s tem prepričanjem. Ja, včasih je tvoja ideja najboljša, ne? Pa jo bomo podprli, pa jo bomo speljali. Včasih je pa od nekoga drugega, kar pomeni njegova, ampak je za dobro nas vseh in to razmerje je zelo težko vzdrževati. Tukaj ena velika, jaz rečem temu vedno, ko se pogovarjamo, ena velika pohvala in pa spoštovanje do vseh ljudi, ki sprejemajo vodstvene funkcije pri nas. Ma vodja izmene številčno posadko in mora znati peljati prav, a ne, da bo, ker vemo, težko je biti ustrezen vsem in pa imeti prav vse. Tako in tudi to isto, tako enako zadevo peljajo konec koncev kolegi, poveljniki, poveljnice prostovoljnih društev. Tudi oni imajo pod sabo določeno število ljudi, kateri morajo pri svojem delu zadostiti. In ta manevrski prostor oziroma ta sposobnost je res hvale vredna in tukaj si zaslužil vso spoštovanje en in drugi. A ne? Ampak res ta kolegijalno More biti spoštovanje sposobnost timskega dela. Gasilstvo je delo, v katerem nek solist, nek posameznik, ki bo gledal samo na sebe, žal ne bo najdel svojega mesta.
Pa da ne bi
mesta.
Bil poslušen ukazom.
Tako eno je, da mora znati delati v timu, gasilec nikoli ne dela sam. Že od samega začetka se nas uči, da delamo najmanj v paru. Najmanj v paru. Ne? Že recimo otroci 7 let stari, ko se pridružijo gasilcem, ko začnejo s prvimi temi igricami, gasilskimi tekmovanji, je vedno najmanj trojka, ko nekaj dela. Ne? In to se, bom rekla, nadgrajuje tudi potem naprej v operativne vrste. Vedno moraš biti team player. Tudi je tisto, vedno je neko to zdravo rivalstvo, ne? Ampak ko gre pa za res, nima veze, kdo ti bo dodeljen. Lahko ti bo dodeljen nekdo, ki ni z tvoje enote, ki ni z tvojega društva, ti pa moraš imeti to sposobnost, tisto skupino med sabo povezati in dejansko funkcionirati kot eno, kot da se poznaš že od nekdaj.
Poslušati in zaupati. Suzane, ali ste pozorni tudi na te psihološke danosti, na te posebnosti, ali se to preverja? Ali se tekom let, tekom izkušenj preprosto človek sam spozna, ali sodi v to zgodbo ali ne?
Ja, zdaj gremo v poklicne enote, imamo, mo rekel...
Mogoče malce nerodno vprašanje.
Psihološke ocene, zdaj prav psihološke ocene se, bomo rekel, ne dela. Pri poklicnih enotah je ta, če rečemo zdaj, pa ne moramo uporabiti psihološko ocena, ampak ta faktor, ki da nek saj malčken vpogled, je razgovor. Za prostovoljne enote, prostovoljna društva je pa tako, ne, že...
Se razumem, veseli smo vsakega, ki
pristopi. Veseli smo vsakega, ker je res, bomo rekli, žal, ne glede na vse številke, ki se v zadnjih letih pojavljajo v medijih, se še vedno govori o tem, kako številčno je gasilstvo. Moramo žal biti realni, povedati korektno, da številčnost operativnega sestava ljudi, na katere želimo dolgoročno polagati neke odgovornosti, se pa te številke zmanjšujejo. Zato ravno nimamo mehanizma, da bi pa zdaj kar rekli, ja, ti ne boš, ti boš, ker se ti to lahko dolgoročno maščuje. Ne? Prostovoljna struktura vedno ima nek nabor večjega števila ljudi, ker v društvih, v prostovoljnih gasilskih društvih imamo operativni del, to so ljudje, ki hodijo na intervencije in ta del mora biti, ker to društvo, to gasilsko društvo dejansko loči od nekega običajnega društva, ki ni gasilsko. Se pravi, če nimamo operativnega sestava, operativnih gasilcev, potem ne moramo biti gasilsko društvo.
Tega, zdaj pa tako dragoceno, tako. Da je pa družba tako kakovostna, ker družba potem pritegne, da mladi ustrajajo. To pride v kri in enkrat lepa izkušnja pri gasilstvu, potem vse življenje ostajaš temu zvest.
Tudi iz nekih situacij, ko že mi, ko se vračamo nazaj iz terena, rečemo, joj, tole pa ne vemo, kako bo. Ampak dejansko potem čez čas dobiš informacijo, da je pa ta ali oseba ali preživela, ali da se je stvar kvalitetno obrnila za njo. Mislim, to je pa res nek tak občutek, ki, ne vem, jaz ga ne znam opisati, ampak je res tisto, ko rečeš, le, res smo nekaj naredili dobro, ne? Res smo nekaj pripomogli, da bo nekomu boljše.
In Suzana, hvala Bogu je tega še vedno toliko, da vas ne potre, ko se soočate z žalostjo. Trpljenjem, uničanjem.
Veste, ljudje smo tako narejeni, tudi naši možgani funkcionirajo na
pa
tak ženska način.
Ženska ste Suzana, ne? Drugače, bolj čustveno.
Jaz zadeve bom rekla zelo, ne bom rekla, da kompenziram, ampak mi je določeno sposabljanje tekom moje poklicne poti so mi dale nek znanja, neka izhodišča, kako se z določenimi stvarmi soočiti.
Da jih ne nosite pregloboko s seboj.
10 let že v gasilstvu obstaja, oziroma pred 10 let nazaj se začel vzpostavljati sistem psihološke pomoči za gasilce. In jaz sem bila tudi po moji želji in pa po prepoznavi vodje izmene ena od kandidatov, kateri je s prvo generacijo tudi opravila pač tudi usposabljanje za zaupnika. Zdaj, kdo zaupnik je, kje se on v tej celotni zgodbi nahaja? Zaupnik je oseba, ki prihaja iz gasilske vrste in je tekom usposabljanja pridobil neko določeno znanje z psihologije. Namen zaupnika je, da v nekih določenih situacijah, ko se njegova ekipa ali pa enota znajde v situaciji, ko je prišlo do ali poškodbe sodelavcev, do težjih poškodb udeležencev, bodi si tudi do nekih težjih intervencij ali medijsko izpostavljenih intervencij ali intervencij, kjer so bili tudi vremenski vplivi taki, da je dejansko človek se z določenimi stvarmi težko soočal, opravijo razbremenilni pogovor ekipe, ki je tam posredovala. Po odgovorni najprej vsak posameznik. Moramo nekak način razmišljati o tem, kaj nas prizadane, kaj so tisti mehanizmi, preko katerih se mi sproščamo in tako. Ne? Se pravi, to narediti vsak pri sebi, ker je tudi rekel, ne samo za poklicno življenje dobro, je dobro tudi za
sleherno
življenje, ne? Da se znamo tekom vsega življenja spopadati z določenimi situacijami. Tako. V drugi fazi tukaj nastopimo zaupniki, da poskušamo na nek strukturiran način
voditi
ta pogovor in že s pogovorom razrešiti marsikakšno težavo. Marsikakšna težava se razreši tudi že tako, ko ljudje se pravi iz celotne skupine dobijo celotno sliko dogajanja, ne? Ker vemo pač na intervenciji vsak gasilec dela določen del naloge in mogoče ne ve, zakaj je pa mogel to narediti.
Ja,
ne? In potem pa tretja faza, ko pa res, ko pa pride bodi si do smrti otrok, bodi si celo do težkih poškodb ali smrti sodelavcev, takrat pa nastopijo psihologi. V sistemu zaščite in reševanja imamo na voljo enoto za psihološko pomoč civilne zaščite, katero lahko aktivira vodja intervencije ali pa poveljnik, če opazi oziroma če ugotovi, da je bila njegova enota temu izpostavljena. 6 psihologov v tej enoti je, razporejeni so po celotni Sloveniji, potem pridejo v enoto in opravljajo razgovore in tako naprej. Ne?
Hvala lepa, da ste nam približali tudi te svet. Suzane, tako hitro minevajo minute z vami, pa toliko je še istočnic, o katerih bi rada govorila z vami. Poklicna gasilka je ena izmed redkih v našem prostoru. Večkrat ste bili že odlikovani, zdaj tudi v izboru za Slovenko leta. Na ta pogovor ste prišli iz nočne izmene. Zdi se, da ste ženska neverjetne energije, kolesarite, potem se izpopolnjujete, kako delati z živalmi, imate psička, s katerim pravzaprav kakšno simbiozo pišete?
Ja, veliko stvari, bom rekla, v življenju me zanima. Dan ima včasih kar premalo ur. Vse tele zadeve, katere se zdaj naštela, ne? Odlikovanja, tudi konc koncu nominacija za Slovenko leta, bi bila zelo, zelo, bom rekla, sebično in pa egoistično, če bi rekla, da je to pa rezultat samo mene. Ne? Jaz, če ne bi bila v taki službi, v taki strukturi, v taki dejavnosti, katero upravljam, če ne bi tukaj vedno zraven mene stala ekipa, stali ljudje, ki bi sleherno mojo idejo bili pripravljeni podpreti, ki bi stopili zraven. Če teh ljudi ne bi bilo, pa to so moji kolegi, kolegice, to je res konc koncev širok spekter celotne gasilerije, gasilni rečemo gasilerije, teko moje karijere, teko mojega življenja, konc koncev tudi te nominacije ne bi bilo, tukaj ne bi sedela kot predstavnica poklicnega gasilstva. Vsi te ljudje so doprinos, da ta naša dejavnost teče in vsak posameznik, jaz pač trenutno sem v vlogi, ko sem malenkost bolj izpostavljena, ampak vso to celotno zgodbo pašijo res vsi posamezniki, posameznice, enote, skupine, kakorkoli rečemo, ki vsak na svojem vogalu podpira ta naš sistem.
Torej, Suzana je glas slehernega gasilca in sleherne gasilke v naši državi.
Trudim se, trudim se po najboljših močeh. Tudi moja prepričanja, moje izjave, vem, da niso vedno vsem pogodu, kar je pokaže ali pa da podarek na tisto, kar sem prej rekla. Ne, zelo težko je biti všečen vsem, vendar jaz pravim, če si kot oseba vsem všeč, potem
nekaj
tudi nekaj ni v redu.
Ja,
ne? Kar se pa tiče prostor teh mojih dodatnih, če rečem, prostočasovnih dejavnosti, ja, kuža kaj, pasme, koton, je zdaj ravno dopolni 7. leto, z njim sva že 5 let tudi člana Slovenskega društva za terapijo s pomočjo živali, ambasador nasmeha. To je pa zopet ena veja, če rečem, družbe, ki ogromno, ogromno pripomore k nekemu zdravemu življenju družbe. Zdaj to društvo, poleg še 2 v Sloveniji, opravlja terapije s pomočjo živali, branje s pomočjo živali, tukaj se kažejo res lepi rezultati, ki pa mogoče v našem sistemu še niso tako, tako zelo, zelo prepoznani.
Suzana, kaj ni žalostno? No, žalostno. Hvala Bogu, da imamo te štirinožne prijatelje. Včasih res veliko začetnico bi jih morali naglasiti, ker pokažejo več srčnosti kot ljudje. Vdane živali, povsem predani človeku. Nekaj, kar bi pričakoval od sočloveka, ampak si ljudje ne znamo dati. In hvala Bogu, imamo tu živalice, ki so nam v tem res velik zgled.
Res so zanimivi.
Kakšno zgodbo pišete? Ja,
ja, midva s Kajem, no, zdaj bom se fokusirala samo na največ, čeprav ta spektr je res širok, delujemo kot društvo v res različnih organizacijah. Midva delujeva v vrtcih, v vrtcu vrtec Zelena jama, v Ljubljani enkrat na 14 dni imava obisk, drugače pa kolegice, kolegi s svojimi živalmi, zdaj v našem društvu je posebnost ta, da ne delujejo samo psi, ampak delujejo tudi mačke, imamo tudi hrčke, imamo tudi morske prašičke, tudi polža, res takega zanimivega, ki ne moreš verjeti, kakšne občutke te živali dejansko predstavljajo pri ljudeh, ki nek spektr živali gledajo tako malo oddeleč, ne, ta polž je pa tak slinast, ne, pa tako, ampak kako z veseljem potem vidijo, ko on pleza po njihovi roki, kaj to pomeni.
Kakšne stvari se razvijajo ob tem, ko pride ta skuško med otroke?
Zdaj v vrtcu, če greva v naš, pozabila sem, no, pa nisem nenamerno, tudi recimo obiske opravljamo tudi v domu starostnikov. To je tudi en spektr, ki da tak doprinos, če rečemo, tretjemu življenjskemu obdobju človeka. Neverjetno kašen motivator.
Način življenja je takšen, da se določene stvari sploh ne sprožijo.
Ja.
In ko pa pridete s kuškom na obisk starejšim ali k otrokom, se pa pri otroku kaj začne?
Otroci so zelo zanimivi. Recimo, pri otrocih poskušamo doseči par stvari. Eno od teh je, sploh na, rečemo, zdaj na vrčevski stopni, poskušamo kuška uporabiti kot nek motivator za učenje določenih veščin pri otroku. Tukaj gremo zelo usporedno z vzgojiteljem, ki se odloči, kaj bi želel s pomočjo kuška naučiti otroke in na ta način pridemo s kuškom zraven.
Usporedno, da se bolj zberejo, da se bolj osredinjeni.
Koncentracija je neverjetna. Ravno prejšnji teden sva bila pri otrocih, se prav staro 4 do 5 let, otroci so bili 45 minut skoncentrirani, sedeli so na svojih sedežih, si predstavljate otroka.
In to motivacija samo zaradi živalce.
Tako, vzgojitelji znajo povedati, da to je neverjetno, ne? Da učimo otroke, kako pravilno ravnati živaljo. Ni prav, da kričimo, ko je kuža zraven, ni prav, da ga cukamo za rep. Ni prav, da ga po repu pobožamo, ker kužek tega ne mara. Ne? In kaj bo kužek naredil, ko nekaj ne bo prav? Kaj mi naredimo, ko nam nekaj ni prav? Rečemo, pusti me, rečemo, ne maram tega. Kuža ne zna govoriti, kuža bo zalajal. Kuža zalaja zato, ker se ustraši. Zakaj pa kuža ugrizne? Kuža ugrizne zato, ker je to zadnja možnost, ko se lahko brani, ker se drugače ne more. In v bistvu na ta način poskušamo tudi premagovati ta strah pred živaljo. Kaj pa početi, ko srečate kuška na sprehodu, pa bi želeli ga pobožati? Ni prav, da kar tečemo k kušku in ga božamo. Vedno najprej vprašaj lastnika, če lahko. Lahko, da je kuža kaj bolan, lahko, da je bil po kakšni operaciji, pa ne mara, da ga se ga kdo dotika. A ne? In moramo to znati spoštovati. A ne? Se pravi, lahko nam bo mrske omogočeno, samo moramo obrati prav korak.
In za marce kakšnega otroka ali pa tudi odraslega človeka, ker smo zdaj enostavno padli v eno takšno mišljenje družbe, da nam je vse dovoljeno, da lahko vzamem, če mi tako paše.
Tako.
Za marce kakšnega otroka je ta svet nekih mej pozornosti nekaj povsem novega.
Ja, nekaj povsem novega, no, ampak
biti pozoren na drugega.
Tako, ampak pri tem, na tem našem delu je vedno tudi nagrada.
Aha.
Kaj je pa največja nagrada za otroka? To, da bo on lahko kuško dal priboljšek, kuža bo vesel. Vsako stvar, ki jo spoštuje, ki jo naredi tako, kot se dogovorimo, seveda kuža pride do njega, kuška lahko poboža, kuža ga gleda, kuško bo rekel sedi, pa se bo kuža usedil. Tudi to je ena taka neverjetna malenkost, ki otrokom veliko pomeni. Lej, jaz sem mu rekel usedi, pa on je obogol. A pa reči mu prosto, kakšni včasih je tako zelo pritiho. Prostor, ne, ker so tako sramežljivi. In kot otroku, ki je sramežljiv, ki ne mara biti izpostavljen, pa reče prostor, pa kuža ga uboga, to so take oči ogromne in to otrokom res veliko pomeni. Tako da te v osnovnih šolskih dejavnostih tudi kuža služi kot odličen motivator za učenje. Midva sva na začetku najene poti hodila v osnovno šolo Dob, slovenščinih matematiki prvega razreda. Neverjetno. Učiteljica je rekla, to je neverjetno. Učili smo se, ne vem, primer, črko I. Z učiteljico sva pripravljen material, besede smo vrgli na vrečo, vsak otrok je prišel žrebov, pogledal besedo, jo prebral, se prav smo trenili branje, moral je ugotoviti, ali beseda vsebuje črko I ali ne, in jo je mogel prilepati na tablo. In seveda vsakič, ko je nekdo to prebral, je bila nagrada, kuža je bil zraven, dal mu je priboljšek, mogoče je rekel še neko kaz, da je kuža ga pokazal in tako. Ne, se pravi, malenkosti in otroci so bili neverjetno skoncentrirani, potem so imeli seveda neke delovne liste, ki so jih izpolnjevali in tako. No. Tako da,
ja, torej bi moral biti del vsakega razreda.
Vsak, ampak seveda tukaj mora biti naklonjenost ustanove, naklonjenost vzgojitelja, naklonjenost učitelja, mogoče naklonjenost delovnega terapeuta.
Da to ni modna muha, ampak je preverjeno velika korist.
Tako in vsaka stvar je strukturirana. Neka priprava mora biti. Ne samo, da ne vreče, ja, mi bi radi, da kuža pride. Kaj bomo pa delali? Ja, ne vem, neki že. Ne, na take stvari se ne odzivamo.
Je premišljeno delo v zadju. Ja. Ima vse svoj namen.
Zdaj recimo, borilne veščine se dotaknemo, ker to je tudi ena taka zadeva, ki pri meni poklopi veliko stvari. To je pa stvar, za katero sem se leto in pol nazaj odločila zavestno, ker sem želela imeti neko dejavnost, katera bo po novem rekla prioriteta v mojem življenju.
Suzana, se skoraj ne upam vprašati, če je to povezano tudi s kakšno nesramnostjo na terenu.
Ne, sploh ne, res ne.
Da se kot tega ženska zaščitite, ker marsikdo upa preko, no?
To ni potrebe do zdaj bilo. Upam, da je tudi naprej ne bo.
Ali pa recimo, lahko komu na terenu pomagate, prepoznate neko nasilje?
Tale krav maga, ne, naša borilna veščina, kaj je Izraela, oziroma namenjena je bila tudi začetku usposabljanju vojske. To je v bistvu način samoobrambe. In no, tukaj, ko smo na začetku se dotaknile, da velika večina ljudi raj reče, ne kliči nesreče, ne, če se na nekaj spomniš, mene je pa bolj vodilo, bolje biti pripravljeno na neko zadevo in jo tudi po nekem ključu mogoče prepričati. Krav maga je ena zelo krasna borilna veščina, katera uči stvari malo drugače kot marsikatera druga. Prijem, ki ga mi spoznavamo, nas uči v treh fazah. Prvi je, kako neko stvar preprečiti brez kakršnega koli konflikta, kar pa pomeni zavedati se svojega okolja. Predvidevati vnaprej, kaj se lahko zgodi, da lahko sem jaz en korak prej in neki svojo reakcijo, svojim nastopom, svojim, če me nekdo nekaj, bomo rekli, mi nek način teži, kako na jaz kot oseba nastopim, povzdignem glas, se pripravim, pa sploh zakričati, pa reči, pust me, že mrskašno stvar, ker napadalec ali pa nekdo, ki se bo spustil v nekoga, se bo najbolj spustil zato, ker prepozna v njemu neko osebo, ki je šibkejša. In ne pričakuje, da boš ti se postavil nazaj in upal se izpostaviti. In ravno že to razreši mrskašno težavo. Naši treningi zajemajo veliko te mentalne pripravljenosti. In velik podarek je na temu, poskušamo se izogniti dejansko konfliktu. Stiku, konfliktu. Ja, ja. Potem druga faza je, ok, zdaj tukaj nisem bil uspešen, ne? Se pravi, če mene nekdo napade, se moram obraniti, ker drugač ne gre. Ne? In potem je tista druga faza, kako se obraniti. Ta tretja pa je, kako dejansko to osebo onesposobiti, ampak
da
samo toliko, da jaz lahko uidem. Krav maga temelji na naših človeških reakcijah na nekaj. Ne? Če te nekdo hoče, ne vem, klofant, kaj boš naredil? Boš dvignil roke pred obraz in se zaščitil. In to so v bistvu neki ti naravni gibi, na kakšne odreagiramo. Če bo kdo, ne vem, stegnil roko proti tebi, kaj boš naredil? Boš probil to nekako se izogniti, ne, tvoje telo obrniti, stopiti korak nazaj, iti naprej. Velike teh naravnih gibov, ne, temelji na dejansko šibkih točkah človeka.
Da zbežiš.
Tako, tako da velika razlika od tistega, kar dejansko ljudje imajo pred sabo, ko slišijo borilno
veščino. Ja, ne učite se napadu, ampak se učite obrambe.
Tako. In dejansko logično. Zavedanje okolice okoli sebe, spremljati, kaj se dogaja. Nobena stvar se naredi kar takole iz lepega. Naredi se zato, ker nismo bili pozorni, kaj se vse okoli nas dogaja. In smo dopuščali, da se dogaja.
Razberete prostor.
Zavedanje okolice manjka današnji družbi. Ja. Vsi bulimo v telefon. Ja. Nekdo zraven nas ima lahko veliko težavo. Nemogoče sedi nekdo zraven vas, ki joka, ki se trese. Pa to pa ste zato, ker morate 6 lajkov stisniti na družavnih omrežjih.
Suzana, spravo tematiko za sklep. Zdaj, ko govoriva o družbenih omrežjih, nekaj sva na to temo že rekli, preden sva začeli govoriti javno. Na žalost so določeni izzivi res nespametni, ko se neka tekmovanja porajajo nesmiselna in to nažalost med populacijo niso več otroci, niso pa odrasle osebe. Zakaj ste tudi vi zelo zadržani do družbenih omrežij, čeprav vpeti vanje jih tudi urejate, ampak vi jih uporabljate kot orodje še bolj približati gasilstvo in preventivo javnosti? O čem pa govorim, na kar je pa nujno opozoriti?
Družabna omrežja med nami so in družabna omrežja med nami bodo. Ne? Temu se izogniti ne moremo. Je pa prav, da se o tem pogovarjamo in poudarjamo ali pa prikazujemo tudi tiste skrite pasti družabnih omrežij, ki se žal kažejo v današnji družbi. Ljudje, ali pa ne moram reči mladina, ampak ljudje smo si različni. Nekaterim mnenje okolice ne pomeni kaj dosti, ne vem, jaz se osebno štejem med te ljudi, jaz pač živim po načelu takem, da ko zjutraj ostanem, ko se pogledam v gledalo, se lahko mirne duše pogledam sebe v oči. Ne? Vem, da delam dobro, vem, da z svojim delom ne delam škode nekomu drugemu in probam vsak dan doprinesti nekaj dobremu načinu življenja družbe. Nekatere osebe pa žal so zelo, zelo podvržene temu, kaj si o njih misli okolica, kako bo sprejela, ne vem, neko oblačilo njena kolegica, kaj bojo porekli, če se izpostavi nekdo. In te ljudje so dejansko ujeti v pasti družabnih omrežij. Kaj v sebi nekdo naredil za tistih 10 lajkov, kaj bi naredil za tisto minuto pozornosti, samo da bi se jih lahko izpostavil, samo da bi zrastu malenkost više kot nekdo iz njegove okolice.
Čeprav je to zelo nevarno početje.
Zelo nevarno početje, sploh, ker se v zadnjem času pojavljajo takšni drugačni izzivi na družabnih omrežjih, ki dejansko spodbujajo to nespametno delovanje ali pa obnašanje ljudi. Meni je zelo žal, da dejansko ljudje to počnejo. Primer nekaj časa nazaj, ki se je žal tragično končal v Mariboru, ko so dejansko otroci tekmovali v skladu z TikTok izzivom, kdo se bo zadnji umaknil iz tirnic, ko pelje vlak. Tragična zgodba, žal, z
gibanje po avtocesti.
Gibanje po avtocesti. V zadnjem sneženju je po socialnih omrežjih zaokrožila slika, kjer stoji vozilo ustavljeno na počasnem pasu avtoceste, odprta voznikova vrata zato, da je gospodična gospa kakorkoli posnela na avtocesti selfi na snegu. Mislim, jaz, ko sem videla to sliko, se mi je odvil en film pred očmi žal enega tragičnega dogodka, na katerem smo leta nazaj posredovali, vendar izhodišče ni bilo tako, izhodišče je bilo, da je dejansko avto crknul na počasnem pasu.
Je prišlo do okvare.
Do okvare, tako, ja. Trije so bili v vozilu, dva sta skočila takoj za, govorimo pa o počasnem pasu, ki je še vedno aktiven, ne se pravi, ne v tistem odstavnem, ampak počasni pas, ki je namenjen tovornim vozilom. Dva sta skočila takoj za ograjo, ta tretji je pa hotel delovati varno in je želel iz prtljažnika vzeti trikotnik in ga postaviti, ne, da bo opozoril na nevarnost. Žal,
in je prišlo do nesreče.
Stvar bi se lahko enako tragično zgodila, če bi se tak spet na količin obrnil. Ampak to je to, o teh posledicah ne razmišljajo.
In s čimer sva začeli? Neka lažno prepričanje, ne vem odkot, da jaz sem pa varen, meni se pa to pač ne bo
žal
zgodilo.
Žal ne, smo le ljudje, vsi družabna omrežja imajo lahko zelo pozitivno zadevo, zelo pozitivno sporočilo, vse trudno, tako kot ste rekla, mi prostovoljna gasilska društva skoraj vsa že imajo svoje strani gasilske enote, imamo svoje strani, skušamo preko njih širiti preventivno dejavnost, ozaveščanje, pač je pa zelo težko z neko, če rečemo v tej naši družbi, z neko pozitivno zadevo prodreti tako daleč kot z neko negativno.
Za 5 minut slave, ali niti ne, za 15 všečkov.
Tako, ker vemo, danes, ravno ta trenutek si ti naredil neko neumnost, si jo objavil na socialnih omrežjih. Vsa pozornost je na tebi. Če naslednjo minuto bo večjo neumnost naredil nekdo drug in ta pozornost bo šla na njega, ti si pozabljen. Tako da ne staviti svojega življenja ali pa svoje osebnosti na tako zadevo. To dolgoročno nima prihodnosti, ker da se nekdo izpostavlja samo na tak način, dolgoročnega doprinosa ni. Žal.
S kolesom greste daleč?
Ja, se trudim. Najdaljše ture, najdaljše zidi je bilo recimo na Krk. To je bila ena zgodba. Odločitev, ki je bila sprejeta ob druženju. Ja, kaj pa, če bi ni šli? Ja, pa pejmo.
Ja, koliko ur nam je vzelo?
Ja, ta je bila kar dolga. Na koncu do vse družbe, ki se je menila za ta podvig, so ostali samo dve. To je bila kar podvig, se pa ob četrti uri nekje smo štartali iz Podutika, no in nekje ob... Res smo si vzeli čas, ne, ja, ker nisva... Ja.
Tudi postanki.
Postanki, ja. Kot se spodobi, ja. Kavica in tako, ne, ker je bilo poanta, da prideva do dol in da se mava lepo, ne, da
vstaj
beleživa.
Vstaj do sončnega zahoda.
Ne, sva prišli, se mi zdi, da okoli ene ure pa polne. Je pa ironija ta, ne, da ekipa, ki je potem štartala, ker smo potem na Krku preživeli en vikend, super vikend, ekipa, ki je štartala z avtom iz Ljubljane, ne, je prišla ravno na pol ure za nama. Ampak mi dva smo se imeli super, tako da, luštno. In tudi recimo zadnji tak podvig, ki je bil Ljubljana, Umak, enaka zgodba, dosti podobna zgodba, yeah. Nas je šlo pa celo peta, ne. Če bo težava, se bomo ustavili, vmes bomo nekaj pojedli, yeah. Tako in
yeah. Cilj je pot, je tako, dogajanje na poti.
In pa seveda, da bo potem vsaka, ki bo dol prišla, uno, ne, zadoščenje, wow, meni je pa to uspel, da se, ne, samo prilagodi svojo pot, rekla, svojim sposobnostim. Tako.
Suzana Anžur, hvala lepa za zelo, zelo prijeten pogovor. Toliko je inih zgodb, Suzana, zato držimo pesti, za vas lahko glasujemo. Sicer pa hvala za vse dobro.
Hvala lepa za povabilo. Ko sem razmišljala včeraj o tem, kaj človek prvo pomisli, ko reče besedo gasileca. Ne? Na prvem mestu najbrž bi bila požara, ne? Potem na kakšnem drugem bi se pa že pojavile gasilske veselice. Kar pa je stvar, bom rekla, ki pa dela kar mal škode prostovoljnim gasilcem. Prostovoljni gasilci že dolgo, dolgo časa niso le družaben del družbe, tako kot je bilo v zgodovini, so nosili veliko težo tudi v družabnem delu življenja. Gasilske veselice so ena res od dejavnosti, ki se dogaja, vendar že dolgo, dolgo, dolgo to ni zgolj in le dogodek, po katerem so prostovoljni gasilci poznani. Prostovoljni gasilci nosijo ogromno, ogromno odgovornost in konc koncev upravljajo praktično vse delo, ki ga upravljamo tudi poklicni gasilci. Včasih pohecamo mi, ja, ko pa ljudje več ne vejo, koga bi poklicali, pa pokličajo gasilce. Dejansko moramo imeti znanje iz gradbeništva, iz elektrike, iz prve pomoči, iz tega, kako bomo dostavili vodo, iz neke konc koncev menedžmenta, organizacije in vodja intervencije, ko se znajde pred nekim izzivom, kakšna je hiša, ne, kakšne posebnosti vse ima in vsak objekt v Ljubljani ali pa kjerkoli po svetu ima neke posebnosti in gasilec v tem objektu najbrž nikoli ni bil in se more v nekaj minutah odločiti, kako bo to delo začel, da bo najbolje. In to je zelo, zelo velik izziv in v tistih parih minutah, ki jih ima na voljo, mora dejansko sestaviti vse izkušnje in znanje iz vseh področij, da bo lahko začel delo dobro in seveda posledično tudi delo dobro pravo.
Ja, in zdaj se ta poznani zunanji svet celi še v imaginarni svet, ne tudi tehnologijo ja. Morate obvladati, biti korak ja, pred ostalimi, ker tudi tam so zametki hudih nevarnosti, kjer je življenje ogroženo, kar so tudi že omenili.
Res je, res je. Poskušamo se prav vso to moderno tehnologijo na nek do zdrave mere vključiti v naše delo, jo dejansko nekaj rečemo izkoristiti. Tudi v gasilstvu se že kar nekaj časa uporabljajo, se prav brezpilotna letala, droni, za neko opazovanje, v primer nekega požara, objekta, lahko dobimo nek pogled iz vrha, ne, ki ga iz neke stalne moraš dobiti. Možnosti imamo tudi uporabe termovizije, kar pomeni kamere, ki določa vroča mesta, da hitreje posredujemo na tistih mestih, kjer se pravi, vroče mesto pomeni za nas požar, ki je najbolj razširjen in je treba tam najhitreje odreagirati. Se pravi, to je en mali košček tehnologije, katero pri svojem delu tudi uporabljamo. Razne aplikacije, programska podpora, ki služi temu, da je naše delo lahko hitrejše, da se ukvarjamo z neko birokracijo oziroma da lahko dobimo informacije hitro na podlagi spleta, na podlagi ostalih sistemov, da imamo odgovor na neko vprašanje zelo hitro, na vprašanje, ki nam ga recimo zastavi vodja intervencije na terenu. Ne. Tudi to je delo, če rečemo, dispečerjev, tudi to je delo, veliko, veliko delo regijskih centrov za obveščanje. Oni imajo v svojih bazah praktično dežurne številke za skoraj da na vsa področja in v sodelovanju z vsemi temi sistemi iščemo uporabne informacije in pa dodatne službe, če rečemo, za sam teren.
Ja, in prav to so za dodatne službe. Z vsemi sposobnostmi, ne glede na to, kaj me zanima, skoraj vsak bi s svojimi sposobnostmi prišel prav tudi v gasilstvu. Tako široka panoga je to.
Res je. Sama sem se ravno med tem požarom na Krasu s temi stvarmi tako rekla, malo spraševala. Stave, kateri se največkrat pojavil, kako lahko pomagam gasilcem. Vsak lahko pomaga. Gasilsko delo ali pa gasilci ne obstajajo samo takrat, ko interventni dogodek. Takrat smo pač izpostavljeni medijsko, družba nas vidi in tako. Ampak gasilska organizacija mora živeti, mora funkcionirati, mora dobro delati vseh 365 dni na leto. Ker pomeni, gasilsko društvo je dejansko neko podjetje, v kateri mora vsi delati zelo dobro, da lahko odlično delo takrat, ko pride do intervencije.
Takšna zdrava organizacija.
Zdrava organizacija, v kateri moramo imeti vse, če rečemo, pošlihtan, ne, urejeno, kjer morajo stvari funkcionirati, kjer morajo stvari biti ispravne, delovati morajo, ljudje morajo obnavljati svoje znanje.
Pa transparentnost.
Tako. In v bistvu, jaz ko pravim, vsak lahko pomaga. Vsak v naši družbi ima neko znanje, ki ga lahko ponudi gasilcem. Mogoče v svojem okolju poznaš lokalno gasilsko društvo, pa si mogoče ti zdaj bom tako karikiral, pa si pravnik, a ne? Gasilci moramo pa znati tudi zakone, konc koncev nas zavezuje kar nekaj zakonov, zakon o društvih, zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Mi gasilci smo običajno zelo, rekel, običajni ljudje. Naša vizija je, da bomo znali opravljati gasilsko delo. Nimamo pa tako velike podlage iz menedžmenta, iz pravnih osnov, iz organizacijskih zadev. Pristopi do gasilca pa reči, rabiš mogoče pomoč iz tega vidika. Ne? Tako da vsak lahko, če imamo, rekel, idejo, da bi nekaj lahko ponudil gasilcem,
ker gasilci so neko društvo skupnosti, a ne? V tako. Skupnosti pa vemo, da je sleherni pomemben.
Res je.
Ja.
Tako.
Suzana Anžur, iskrena hvala.
Hvala lepa.
Pa vidimo, kaj bo marca.
To je pa, to bo pa zopet neko novo poglavje, nova zgodba in pa predvsem zelo taka lepa in pozitivna izkušnja.
Suzana Anžur, za nas ste že zdaj Slovenka leta. Hvala za pogovor.
Lepa. Hvala lepa za vabilo.
Via Pozitiva.
Via Pozitiva.